Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 253. i 254. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshavi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali. Kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali. Ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumđija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homeinija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca, te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumđija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo vijeće ministara i fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumdžija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumdžija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije. Po principu idemo krmku niz laku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ministarstvo financija na razdjelu tekućih transferi drugim razinama vlasti i fondovima, kantoni, sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja je skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske, Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstava i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahijanu, ministra vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu. Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahijana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita Pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahijanu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Europa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojn Mitrović održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije tas japi emrullahom turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Raisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homenija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homenija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homenija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli imam. Raisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koje je imam Homenija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka, dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih američkih država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak, unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade, o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu, dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1,000 contacts that we had,
potvrđujući dugogodišnje veze Vašingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Vašington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Vašington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: "O sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke." On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabulu i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: "Zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje. Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive", dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle, povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama, kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj Američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim Američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da Američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme, tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: "Malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
U ime svemogućeg gospodara i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi prijatelji, eselamu alejkum. Pratite još jednu emisiju iz ciklusa Put prema svjetlosti. Nastavljamo druženje uz komentar Kur'anske sure Furkan. Danas ćemo analizirati i komentarisati 4 ajeta iz ove Mubarek sure. Krenut ćemo slušanjem učenja 17. i 18. ajeta ove Kur'anske sure.
Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A na dan kada ih on sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli ili su oni sami sa pravog puta zalutali? Oni će reći: hvaljen neka si ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju. Oni su propast zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako se sjećate, u protekloj emisiji smo govorili o nagradi i kazni za vjernike i nevjernike na kijametskom, odnosno sudnjem danu. U ovom ajetu se kaže da će svemogući gospodar na sudnjem danu pred nevjernike ili one koji su obožavali drugog do Allaha Đelešanuhu dovesti do one koji su oni obožavali, poput recimo džina, meleka, pa čak i poslanika, kao što je to slučaj sa Hazreti Isa Mesihom alejhiselam, kojeg su smatrali Božim sinom. Tada će na ovom suđenju sve znajući Đelešanuhu od obje strane upitati o njihovim aktivnostima, gdje će džine, meleke ili ljude pitati da li su oni narode pozivali da ih obožavaju ili je narod samo ono iz vlastitog dunjalučkog interesa iste smatrao svojim bogovima. Slično ovom slučaju govori se i u 116. ajetu Kur'anske sure Al-Maide, gdje se navodi slučaj Isa Mesih alejhiselam i upitao ga je da li on sebe i svoju majku Hazreti Merjemu salamullahi aleyh predstavljao bogovima koji bi narod trebao obožavati. Odgovor na ovo pitanje tokom suđenja na kijametskom danu je izuzetno zanimljiv. On je odgovorio: uzvišeni gospodaru, mi osim tebe nemamo drugog gospodara, i stoga nemamo se kome drugom ni obratiti. Kako je moguće da se obratimo drugima za pomoć kada si samo ti kadar da pomogneš i kada si samo ti u mogućnosti da odgovoriš na naše molbe? Nastavak ajeta govori o pojedinim razlozima odlaska ljudi na stramputicu i navodi da su to dolazak u posjed dunjalučkih dobara. Ako dolazak u posjed tih dobara ne bi bio praćen zahvalom i veličanjem gospodara, onda će dovesti do zaborava svemogućeg gospodara i okretanja griješenju. Iz ova dva kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće stvari. Božanstva na kijametskom danu koje su ljudi obožavali na životu, na dunjaluku, neće stati u njihovu odbranu, nego će ih napustiti i govoriti da ih oni nisu pozivali na takav vid veze. Na kijametskom danu se stvoreno čak i kipovi i idoli bit će oživljeni i bit će pitani za djela koja su počinili. Božje blagodati ljudima nisu na raspolaganju sa dobrima i vjernicima, nego su njegova dobra i blagodati dati nevjernicima i mušricima. A sada ćemo poslušati 19. ajet kuranske sure Furkan na izvornom arapskom jeziku. U prevodu na bosanski jezik znači sljedeće:
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
U ime gospodara milostivog samilosnog, oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete, a onome od vas koji je njemu drugi ravnim smatrao, da ćemo da patnju veliku iskusi. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je postalo jasno da će svi biti izvedeni pred sud i da će im biti suđeno zbog njihovih dijela i dobrih ili loših, kada je postalo jasno da će nevjernici i mušrici doći pred gospodara da mu polažu račun i kada će im postati jasno da su samostalno i lično krivi za presudu i kaznu koja ih očekuje, a da božanstva u tim njihovim aktivnostima nisu imala nikakvu ulogu niti uticaja. Uzvišeni stvoritelj im se na sudnjem danu obraća riječima u sljedećem značenju: ovi koji ste se na dunjaluku navedenim božanstvima priklanjali zarad dunjaločkih dobara interesa, sada ste shvatili da oni nisu imali nikakvih ingerencija i mogućnosti da vam pomognu tome. Sada vidite da vam ne mogu pomoći, niti su u stanju da odgnaju patnju i bol koja vas je stigla, niti su mogućnosti da vam ostvare bilo kakvo dobro. Vi ste počinili najveće moguće nedjelo, a to je širk. Prvo ste svome biću i duhu nanijeli veliku nesreću i patnju, ali i poslanicima i nebeskim knjigama koji su poslane da bi vas usmjerili na pravi put. Iz ovog kuranskog ajeta možemo naučiti sljedeće. Osobe koje na dunjaluku budu posegle za širkom i nasiljem na kijametskom danu će ostati bez ikakve podrške i bez ikakve mogućnosti pristizanja pomoći od drugih, čak i onih božanstava koji su obožavali i kojima su se obraćali. U vjerskom učenju termin nasilje ima mnogo opsežnije značenje nego kada se samo govori o nasilju nad drugima, jer se u prvoj fazi smatra nasiljem nad samim sobom. Sa druge strane, širk je jedna od činjenica koja se povezuje sa nasiljem, a mušrik je pravi nasilnik. A za kraj poslušajmo i 20. ajet kuranske sure Furkan na izvornom arapskom jeziku.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugi u iskušenje dovodite, pa izdržite. A gospodar tvoj vidi sve. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od izgovora nevjernika kojem se govori u 7. ajetu sure Furkan, a mogli smo ga čuti u jednom od prethodnije emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti, jeste običan i jednostavan život svih Božjih poslanika tokom svih historijskih epoha u različitim geografskim destinacijama i vremenskim zonama. Oni, misleći na nevjernike, su govorili: pa kakav si ti to poslanik od Boga kada, kao i mi, imaš potrebu za hranom i vodom, kada i sam odlaziš na tržnicu, a da ne raspolažeš sa velikim brojem služavki i posluge? Oni kao da su očekivali da bi poslanici trebali biti u obliku anđela i meleka koji bi se razlikovali od ljudi koji ne bi imali potrebe za hranom i vodom, ili su očekivali da poslanici budu ljudi koji će raspolagati velikim bogatstvima i palačama poput kraljeva i vladara, te da će raspolagati velikim brojem posluge koja će raditi njegove lične poslove i obaveze. Zapravo ono što su smatrali slabošću za sve Božije poslanike su zapravo njihove prednosti, jer su svi poslanici tokom historije živjeli sa narodom, uz narod, za narod i među narodom, tako da su na taj način bez ikakvih problema mogli da prenesu nebesku objavu, bilo da se radilo o pričama o drevnim narodima ili zabranama i naredbama. Poslanici su uvijek bili predani učitelji i vaspitači koji su uvijek odlazili kod učenika. Poslanici nisu imali zadaću da sjede na kožici u mjestu za molitvu, hramu ili džamiji i da čekaju da im neko dođe od učenika kako bi nešto naučili od njega, nego su uvijek hodili među narodom i istovremeno na razne načine pokazivali šta je zapravo nebeska objava i kakva je poruka koja je stigla preko meleka objave. Oni nikada nisu težili širenju objave među jednom društvenom skupinom ili samo intelektualcima, nikada nisu odbijali prenijeti poruku i Božju objavu bilo kome, tako da su uvijek bili povezani sa narodom i upravo taj oblik života je bio jedan vid iskušenja za veliku plejadu od 124.000 Božijih poslanika i nebija. Mnogi ljudi nisu spremni da čuju poziv od osobe koja se nalazi na nižem imovinskom položaju od sami sebe i to je jedno od iskušenja koje su imali ljudi na putu do istine. U nastavku ajta se ukazuje na težinu zadaće koja je stavljena na pleća poslanicima i kaže: da li ste spremni da prihvatite istinu? Da li ste spremni da ostanete istrajni u tom prihvatanju istine? Da li ste spremni da stanete u kraj svojim nesanskim prohtjevima i slušate i slijedite osobu koja je slabijeg imovinskog stanja ili manjeg društvenog statusa? Čak i kada bi njegove riječi bile istina. Na kraju ajta se upozoravaju svi ljudi i kaže im se da svemogući Allah budno prati i sluša sve što ljudi govore i sve što oni rade, te da mu ništa skriveno nije. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Svi Božji poslanici su slijedili istovjetan cilj u svojoj poslaničkoj misiji, a to je propagiranje i širenje vjere u Boga. Izučavanje njihovih života u kredibilnim historijskim izvorima i knjigama će dovesti mnoge do duhovnog smiraja i jačanja imana. Cilj Božjeg iskušenja je razvijanje i vaspitanje čovjeka i ključ uspjeha u svim tim iskušenjima je u strpljenju, saboru i strajnosti. Stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji ciklusa Put prema svjetlosti. Do narednog susreta i novih saznanja ostavljamo vas Allahu amanet. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu subotu zajedno sa nama, podne je evo već prošlo, a mi se družimo narednih 25 minuta uz još jednu, možemo reći, izuzetno važnu temu koja nije toliko primjetna, ali je zapravo toliko u svim porama našeg života, u svim porama jedne zajednice, toliko je istaknuta, a zapravo je iskrivena. Prošle sedmice s vama smo govorili, postavili pitanje, odnosno šta vi mislite na temu kulture, kulture u vašem društvu, u vašim životima, kako recimo neke kulturne manifestacije poput recimo Sarajevo Film Festivala koji je održan u Sarajevu ili nekih drugih festivala, ne samo filmske kategorije nego i drugim žanrovima. Šta vi mislite o tome? Da li oni pomažu uopće kulturi ili ne? Da imamo posljednje vrijeme čak i da tako kažemo digitalni oblik kulture, influenceri kako utiču ili ne utiču na kulturu. U svakom slučaju mnogo pitanja, imali smo i mnogo vaših odgovora, a također svima vama koji ste tek prvi puta sa nama, želim da kažem da vaše mišljenje, vaš stav za nas je važan. Možete ga slati na naše adrese na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan. Možete slati putem email adrese balkan@sahartv.ir, a mi otprilike najviše vaših stavova, vaših mišljenja dobijamo putem brojeva telefona 00387627154 i 387 6181 5019. Ovu emisiju, a i druge sadržaje kanala Sahar Balkan možete pogledati na našoj web stranci balkan.sahartv.ir. Što se tiče današnje teme, pripremili smo jedan kraći uvod, ono što zapravo možemo reći da je aktualno u posljednjih godina, posebno u vrijeme pandemije, ovo godinu dvije dana, tako da predlažem da to zajedno poslušamo, a nakon toga vraćamo se studio i vidjet ćemo zapravo šta ste nam vi poručili na ovu današnju temu.
Pandemija uzrokovana virusom COVID-19 rezultirala je u mnogim državama djelimično ili potpuno zatvaranje mnogih javnih ustanova, značajno smanjenje aktivnosti u svim sferama javnog i društvenog života. Posebno se to odrazilo na otkazivanje kulturnih događanja, kao što su koncerti, izložbe, te brojne kulturne manifestacije kojima prisustvuje veći broj ljudi. Proglašenje karantene hiljade muzeja, festivala, biblioteka i ostalih institucija u kulturi, od globalnih do lokalnih događaja, privremeno su ili trajno obustavili svoje poslovanje, ostavivši iza sebe prazne ulice i uznemirenu javnost. U sektoru u kojem se aktivnosti provode u neposrednom kontaktu, u kojem je važna upravo ta interakcija između izvođača i publike, gubitak publike znači katastrofu. No izvođači, galerije, muzeji i druge ustanove, čak i cijeli sajmovi umjetnina, svoju aktivnost prebacili su u digitalnu arenu, koristeći streaming usluge i virtualnu stvarnost, prenoseći zbivanja uživo putem već postojećih, ali i novo nastalih aplikacija osmišljenih u tu svrhu. Svijet je dobio pristup i ujedno izvanrednu priliku virtualno posjetiti najdragocjenija umjetnička mjesta i djela, od kojih su mnoga teško dostupna, bilo fizički, bilo financijski. Iako se svijet nikada nije osjećao fizički izoliranim, digitalni mediji ponudili su most prema nizu uzbudljivih iskustava. Pandemija još dodatno potakla i ubrzala proces prelaska u sferu virtualne stvarnosti, proširene stvarnosti i miješane stvarnosti, a ubrzo se rješava i pitanje same tehnologije, kako bi se odgovorilo na široke potrebe korisnika. Pomak prema digitalnom bio je neizbježan sa ili bez COVID-19, ali je iznenadio zadivljujućom brzinom prilagodbe, a ovo je tek početak nove ere doživljavanja umjetnosti kroz digitalne prostore. I dok su umjetnici širom svijeta sve svoje kreativne snage upregnuli djelujući putem mreže svih mreža, kako bi nas putem knjige, muzike, poezije, filma proveli kroz razdoblje društvene izolacije, a konzumenti njihovih sadržaja provode vrijeme zaštićeni u okrilju svojih domova, pitanje finansiranja i troškova svih umjetničkih aktivnosti nameće se kao neizbježno. Otkazivanje kulturnih događaja i nemogućnost posjećivanja institucija u kulturi rezultiralo je gubitkom direktnih prihoda od posjetitelja, a kriza koju trpi globalna ekonomija prelama se i u području djelatnosti u kulturi.
Hvala što ste i sa nama i ove sedmice. Evo, vidjeli smo važna tema, tema kulture. Već sam rekao, nije toliko primjetna okom, ali zapravo je uticajna u svim porama i sferama našeg društva. Što se tiče vašeg mišljenja vezano za ovu temu koju smo postavili, znači pitanja, Zlatan iz Bihaća kao prva poruka nam je rekao: mi smo subkulturno društvo. Udaljili smo se od moralnih vrijednosti. Besparica otežava. Država kasni u osiguravanje ljudskih prava, a kamoli da razvija kulturu. Na svjetski dan humanosti, u nehumani vakat, teško je pričati o kulturi. Jedna je izuzetno teška poruka, da tako kažemo. Vidimo da je kultura nešto što je izuzetno važno za sve nas, međutim u ovim uvjetima kada je besparica, kada smo se udali od moralnih vrijednosti, kada humanosti nema, zaista je teško razgovarati i o kulturi, analizirati zapravo samu situaciju. U svakom slučaju, gospodinu Zlatanu iz Bihaća mnogo hvala na ovako važnom komentaru, jednom teškom, da tako kažemo, stavu. Ankica iz Sarajeva kaže, poštovanje, stanje kulture je prilično loše, a najveći razlog je nedostatak novca, odnosno ulaganja. I to je velika greška, jer društvo bez kulture malo pomalo gubi svoj identitet. Država, nažalost, puno problema i nedostataka, okreće se nužnim prioritetima, a kultura pati. Svaki kulturni događaj pomaže snaženju korijena kulture u društvu, a Sarajevo Film Festival je od ratnih dana pa do danas, možemo reći, zaštitni znak Sarajeva. Prepoznatljiv i kvalitetan. Influenceri su pojava modernog društva. Iako osobno nemam pozitivno mišljenje o njima, oni su tu poput začina. Doprinose šarolikosti. Proizvod su današnjeg virtualnog vremena. Ankica iz Sarajeva. Opet vidjeli smo, Ankica također misli vezano za ulaganje, da treba više ulagati. Ranije smo govorili o sportu, evo vidimo sada govorimo o kulturi, vidimo da je to opet nekako povezano. U svakom slučaju država je ta koja bi trebala više da ulaže, ali nažalost s puno problema i nedostataka. Hvala gospođi Ankici iz Sarajeva. Naredni gospodin dr. Murat Mohamed Ambasador iz Sarajeva. Selam, da budem iskren, nisam zadovoljan stanjem u kulturi. Naime, kultura u mnogim državama služi za promidžbu širom svijeta. Svakako da se treba povećati fond za kulturu, a time i motivisati mlade da više djeluju na promidžbi kulture, nasljeđa svoje države preko opere, filharmonije, teatra, izložbi itd. Nadam se da će se velike svote novca, nažalost zarađene preko kockarnica, usmjeriti makar neki procenat u kulturna dešavanja. Molim Allaha Đelešanuhu da ih usmjeri na pravi put, a odvrati od harama, kocke i sličnog. Selam, gospodin dr. Murat Mohamed Ambasador, hvala mu na ovom stavu. Ernad iz Sarajeva kaže, nisam zadovoljan, kultura je u potpunosti zanemarena. Kulturne manifestacije su od velikog značaja za svako društvo. Evo vidimo i Ernad je također istog mišljenja, kultura je zanemarena, a također sve ovo što se dešava, da li se radi o Sarajevo Film Festivalu, nekim drugim festivalima u regionu, vidimo da oni imaju velikog značaja za svako društvo. Hvala gospodinu Ernadu iz Sarajeva. Atifa iz Tuzle kaže, vrlo sam nezadovoljna zastupljenosti kulturnih događaja, naročito u manjim gradovima. Ulaganja, iako ih ima, su neznatna, te ne podržavaju dobre projekte. Sarajevo Film Festival i slični događaji su jedino što imamo, te uveliko rade na promociji kulture i Bosne i Hercegovine u svijetu. Rijetki influenceri u Bosni i Hercegovini rade na promicanju kulture i kulturni događaja. Većinom se sve svodi na kič i šund, te površan pogled na društvo i život. Pozitivne i, da tako kažemo, negativne stvari koje se mogu vidjeti u društvu. Za influencere zapravo svi vrlo dobro znamo kako djeluju. Neki su, kao što se kaže, pozitivni i rade na promicanju kulture i kulturnih događaja, a neki rade drugačije. Hvala gospođi Atifi iz Tuzle. Zlatko iz Sarajeva kaže, postojeća vlast je godinama sistematski uništavala kulturu koja je u Bosni i Hercegovini imala veoma čvrste korijene. Festivali poput Sarajevo Film Festivala su tu da prikriju ovu činjenicu, a i oni su proizvod privatnih familijarnih aranžmana unutar postojeće vladajuće strukture. Nemam nikakvih iluzija da je sistematsko uništavanje kulture u funkciji sistematskog uništavanja same Bosne i Hercegovine od strane vladajućih stranaka. Gospodin Zlatko iz Sarajeva, važno je znati da je Bosna i Hercegovina imala veoma čvrste korijene što se tiče kulture. Još jednom hvala gospodin Zlatko iz Sarajeva. Muharem iz Tuzle kaže: influenceri odmažu definitivno, a kultura je u našoj zemlji na marginama i u istu se uvijek ulagalo samo u nuždi. Dakle, sistematska podrška kulturi ne postoji. Sarajevo Film Festival je svakako primjer kako se može. Gospodin Muharem iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu. Ago iz Tuzle kaže: ama ovu državu vode nepismeni kojima je fotelja važnija od svega. Sad o kulturi takvi i ne mogu misliti, jer su nekulturni i sami, što se vidi kad sjede u parlamentima. Drugo, ne brinu o ljudima, a kamoli o kulturi. Propadaju muzeji, galerije, pozorište je na nuli. Festivali mogu biti zamajac samo da pametnih u vlasti ima. Influenceri mogu pomoći, ali ako vlast ne pomaže, onda džaba sve. Oni često puta i odmažu kulturi. Nema glasa umjetnika, ni glasa naroda, da se poboljša sve. Znači, potrebno je da umjetnici rade na jačanju kulture, narod je tu koji treba da stoji u odbrani kulture. Festivali su samo ono što začinjava, koji zapravo daje bolji okus kulturi i tako dalje. Vlast, kako kaže gospodin Ago iz Tuzle, vidimo da se ne brine o kulturi i da ima mnogo problema u parlamentima. Blažo iz Beograda, da čujemo nešto i iz susjedne Srbije. Nisam previše zadovoljan, mada i ne pratim kulturne događaje previše. Ako se misli na film, pozorište, bioskope, to je u nestajanju. Nema novih projekata jer se u te oblasti ili ne ulaže ili kroz privatizaciju uništava. Tipičan primjer je Avala film u Beogradu, nekad ponos filmske industrije, a sada nepoznate delatnosti posle privatizacije. Filmovi i serije, uz par izuzetaka, puni su, po znacima navoda, američkih tematika, pucanja, obračuna bandi plus vraćanja u sumornu balkansku prošlost iz Drugog svjetskog rata i 90. godina. Pozorišne predstave su uglavnom zanimljive penzionerima, festivali nisu dovoljno reklamirani od nekih drugih trendova koji postoje u društvu. Blažu iz Beograda, kada govorimo, evo vidimo, vezano za pozorište, kaže se penzionerima, kao što je i prethodni Ago, čini mi se, rekao, starije generacije, obzirom da su korijeni kulture bili snažni, vidimo da su ostali vjerni pozorištu, tako da sada penzioneri većinom su u pozorišnim salonima. Tematika koja se bira u filmova je zaista očajna. Ima par dobrih primjera, recimo filmova i serija koje su bile značajne, koje su mnogi pratili i možemo reći u krugu porodice su gledali. Pitanje privatizacije također je izuzetno važna tema koja može da doprinese ili odmogne nekom kulturnom razvoju. Hvala gospodinu Blažu iz Beograda. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a preostale minute naravno iskoristimo da pročitamo ostale poruke koje smo od vas dobili, vaše stavove i mišljenja. I naredni otprilike neki 8 ili 9 minuta smo zajedno sa vama. Nastavljamo druženje, tema je kultura, stanje kulture u vašem društvu. Vidjeli smo prvi otprilike desetak gledatelja, oni koji su poslali svoje stavove mišljenja. Vidjeli smo zapravo da nisu većinom zadovoljni, a evo Željko iz Beograda također kaže: nažalost, kultura nije moja jača strana, ne poznajem mnogo tu materiju, ali generalno nisam zadovoljan, jer je jasno da se u tu sferu ne ulaže koliko bi trebalo, ako se uopšte i ulaže. Gospodin Željko iz Beograda, hvala mu na ovom stavu. Nermina iz Bihaća kaže, nisam zadovoljan, vlasti uopšte ne ulažu, umjetnici su svoj amanet, influenceri rade samo za pare, koliko im platimo, objavit će šta mi želimo. Generalno odmažu Sarajevo Film Festival, podržavam. Gospođa Nermina iz Bihaća, hvala joj na stavu. Narodna poruka je malo duža, dolazi od gospodina Adla iz Sarajeva. U početku kaže, uvijek kad je u kulturi riječ, prisutno je nezadovoljstvo stanjem u kulturi. Pitanje je, međutim, ugla gledanja onih koji izražavaju to nezadovoljstvo. Obično su najnezadovoljniji akteri u elitnoj kulturi, bili oni institucije ili pojedinci. U ovakvom sistemu nedefinisane politike u kulturnoj oblasti u državi i društvu, neujednačeni kritologija i haotičnom i atomiziranom sistemu odlučivanja, jasno je da razloga u svakom slučaju ima i previše. Nažalost, ta vrsta nezadovoljstva i glasnosti nije prisutna ondje i onako gdje je ona zaista najpotrebnija i gdje se odvijaju dramatični negativni procesi najstrašnijih razmjera, a to je u načinu života ljudi, u onome što se tradicionalno naziva masovna kultura i mentaliteti koji oni proizvode.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.